гіплі яр азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңнечилер. Сүүн 2024-нчы елның 8-нче октябры, эттәнең 10-нче көне сүүн программабызда Türkiye'de Türkmen aktivisti Dursultan Taganova bahs edilýär. Yangyç bekediniň öňündäki nowatlar 3 kilometr çylyny uraýar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 7-nji oktýabrda Israil Hamas toporunyň ýewrei döwletine eden hüjüminiň ýyl dönümini hatyrlaýar. Sol hüjümde 1200-den hem asy adam öldürildi we 250 goloýy zamun alındy. Bu agyrlykda Israil Iranyň ýaranyny Hizballah jeňsi toporuny ýok etmek tagallalarynyň çäginde Beyrut'a giyingerimli hova zarbalarını urmağını devam ettiriyar ve Livan'ın gün ortasında kuryer operasyasını alıp baryar. İsrail'in prezidenti İshak Herzog saat 6:29'da başlanan ümsümlük pursoduna yol başçılık etti. Mundan bir yıl ozal, hut şu saatte Hamas cengçileri Kibbutz Reim sevitinde geçen sazlı festivaldaki esasan yaşlardan toplanan yüzlerce adama karşı hücüme başlap onları öldürdü. Amerika ve Avrupa bileleşigi Hamas toporuny terrorçu guruma hükmünde ikrar edýär. 7-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň Russiýa tarapyndan basylyp alınan Krimiň Feodosiýa sewitindäki ýalgyç ammarna dronlar bilen uran zarbasynda Dezhada ýangyn döredi. Bu barada Russiýanyň Telegram kanallary habar berýärler. Yerli ýaşaýjylar Feodosiýada Irden sagat 4:30-larda bir näçe güýçli partlamanyň sesiniň eşidilendigini, soňra da ýangynyň döreýändigini gurrun berdiler. Krimdaki Russiýanyň dikme resmiýleri ýangyç ammarındaky ýangyny tasdikladylar, emma hüjüm barada hiç zat aýtmadylar. Moskwanyň Krimdaky dikme ýol wasasynyň maslahatçysy Oleg Kruchnikowyň Telegramda galdyran ýazgysyna görä, hüjümde adam pidalary bolmandyr. Bu aralykda Russiýanyň Gorunyk ministrligi 7-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň atan 21 dronuny urandygyny, olaryň 12-sinin Krim üstünde ýok edilendigini habar berdi. Gazagystanlylaryň 71%-inden gowragy Merkezi Aziýanyň bu ýurdunda ilkinji ýadro elektrik tetgahynyň gurulmagyny goldap ses berdiler diýip ýurdun Merkezi saýlaw komissiýasy 7-nji oktýabrda mälim etdi. Mundan bir gün öň Qazaqstanda bu mesele boýunça döwletiň bir gözegçiliginde referendum geçirildi. Komissiýa referenduma gatnaşan zerur 50%-den aşyp 63.66% bolandygyny, ýagny 7,820,204 Qazaq raýatynyň ses berendigini mälim etdi. Proýektiň goldawçylary ýadro elektrik tetgahynyň ýurdun kömüre bolan garaşlylygyny azaltjakdygyny aýtdylar. Munun tanqidçileri taslamanın asy gymmatdygyny söýlede daşky gursaw üçin wirançylykly netijeleri döretjekdigini belleýärler. Finçiler energiýa tirişdelerine bay, ýöne awtoritar dolundursly Odolky Sowet Respublikasynda geçen referendumyň dowamında bidüzünçülükleri hasaba aldylar. Psihologiýa ýa-da saglyk boýunça suýulky Nobel bayrağı Amerikalı alimler Viktor Ambrasa we Gary Rufkina berildi. Bu awraýly bayrak olaryň mikroRNA we olaryň genleri dolandyrmakdaky roly boýunça eden açyşlary üçin berildi diýip 7-nji oktýabrda mälim edildi. Medisina boýunça Nobel bayrağının ýeňijilerini Şweýcariýanyň Karolinska Medisina Instituty taýýarlaýar. Ýeňijilere 11 million Şwed krony, ýagny 1,1 million dollar meçberinde pul bayrağı hem gowşurylýar. Her ýyl adat bolsa ýaly Nobel bayraklarının arasında birincilik bilen medisina uğrunun yeňijileri mälim edildi. Dinamiti oýlap tapan Şweýcariýalyk alim we telekeçi Alfred Nobel bu bayrağı 1901-nji ýylda esaslandyrypdy. Pakistanyň iň iri şäheri Karaçyda aeroportyň goloýunda bolan partlamada Hitaýyň 2 raýaty hilak boldy. Hitaýyň ilçihanasy muny terror hüjümi diýip atlandyrdy. Hüjümiň jogapkärçiligini Buluç Azatlyk Armiýasy atly separatistik topar öz üstüne aldy. Ilçihananyň maglumatyna görä, partlama 6-njy oktýabrda giýişlik Hitaýly işçileriň aeroportdan ulaglyk gaýdyp barýan pursady ýüze çykypdyr.